Hostem večerního radiožurnálu je dnes Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti Aures Holdings, pod kterou spadá AAA Auto a Mototechna. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste se teď umístila aktuálně v žebříčku Top ženy Česka 2019 na prvním místě v kategorii manažerka roku. Blahopřeju k tomu úspěchu.
Děkuju.
Co to pro vás znamená?
Tak je to samozřejmě úžasné ocenění, já si ho moc vážím a pro mě to je nějaké ocenění určité doby odvedené práce, protože si myslím, že v mém případě konkrétně se hodnotí nějaká i stabilita, jak dlouho působím v tom odvětví.
Je to 8. rokem se generální ředitelkou?
Ano, ano.
No a vlastně každý rok jste se, co jste generální ředitelkou, v tom žebříčku nějak umisťovala. Teď teda to první místo, čili ten trend, s tím jsem asi spokojená.
Samozřejmě jsem spokojená. Je to pro mě samozřejmě velký závazek, je to motivace k další práci, to jsou všechno takové ty znělé věci, ale já to tak jako cítím. Ale myslím si, že je to opravdu uznání toho, že prostě člověk nepřijde někam, jenom rychle vystřelí nahoru a zase třeba spadne, ale je to, myslím si, opravdu tvrdá práce, zatím je znát a všechny ty ženy, které v těch žebříčcích jsou opravdu neuvěřitelně inspirativní a tvrdě pracující ženský.
No právě i o tom si dnes večer ve večerním radiožurnálu budeme povídat s Karolínou Topolovou.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším dnešním hostem je manažerka roku Karolína Topolová. Tak vy jste si zvykla sbírat nejrůznější ocenění, protože před časem jste byla mladý manažerský talent, to byla myslím jiná anketa, ale taky pravidelně se umisťujete v žebříčku Forbesu mezi 100 nejvlivnějšími ženami Česka. Do jaké míry to setkávání manažerek, žen je inspirativní pro vás? Mám pocit, že už se tam asi doznáte, že vás zase není tolik.
Je to pravda, s těmi ženami se vídáme velmi, velmi často při různých příležitostech a musím říct, že pro mě je to vždycky jako velmi zajímavé setkání, protože všechny ty ženy opravdu, jak už jsem říkala, máme to společné, že hodně pracujeme, museli jsme volit mezi těmi různými rolemi matek a pracujících žen, když to tak řeknu, ale je to vždycky strašně zajímavé, protože každá jsme vlastně z jiného oboru, nebo jsou tam různá odvětví zastoupená. Je to zajímavé setkání, je to rozhodně inspirující a hlavně jako zjistíte, že mnoho problémů, které třeba řešíte, máte pocit, že to, jako že jste v tom sám, nebo že je to tak jako ojedinělé, že se to může stát jenom vám a pak zjistíte, že vlastně všichni řeší podobné věci, podobné situace životní, jak úspěchy, tak ale samozřejmě ty opačné stránky a myslím si, že je to pro všechny vždycky obohacující sdílet ty zkušenosti, jak pracovní, ale i osobní, protože to samozřejmě spolu úzce souvisí.
Myslíte, že je pro ženu těžší prosadit se, dostat se třeba na špičku nebo na místo generální ředitelky?
Já jsem to nikdy tak jako nepociťovala, tuhle otázku třeba často dostávám, ale já jsem to nikdy tak necítila, protože já jsem nikdy tu práci nedělala s tím, že chci dosáhnout téhle mety a chci se dostat na tuhle tu pozici. Já jsem vždycky tu práci dělala s prostě absolutním odhodláním, že mě to hrozně pohltilo a strašně mě to bavilo. A nikdy jsem jako necítila, že musím dosáhnout toho, že se stanu generální ředitelkou. Já si myslím, že jako spousta těch žen na těchto těch postech to má opravdu vydřený. A já jsem si to sama prostě ověřila, že pokud si to, tu práci neprojdete od píky, tak vlastně je to jako pro mě nemožné jako dělat tu práci, protože neznáte všechna ta úskalí a vlastně i ten respekt v tom mužském prostředí jsem zjistila, že je největší díky tomu, že prostě znáte tu svou práci a víte, o čem je.
A nakolik je opravdu třeba ta vaše firma mužské prostředí? Je to tak, že tam převládají muže tím, že je to hlavně o autech?
Tak vzhledem k tomu, že máme 3000 zaměstnanců a je to práce s auty, takže je tam hodně takových těch pozic mechaniků, přípravářů vozů a samozřejmě prodejců, to jsou většinou muži, kteří jsou venku, že jo, v těch těžkých podmínkách, ale spousta administrativních pozic a ostatních pozic, jako třeba finance, marketing, HR, je tam hodně žen, takže to zastoupení je 60% mužů, 40% žen, což i na takto ryze mužské prostředí je poměrně hodně.
Vy jste vystudovala na univerzitě Jana Amose Komenského andragogiku, vzdělávání dospělých, když to zjednoduším. Hodí se to, je to užitečné v té vaší profesi?
Tak já to vnímám jako hodně přínosné, protože já jsem v té době vedla HR a pro mě to bylo prostě doplnění si toho oboru a musím říct, že z toho těžím dodnes, jako nedám dopustit na ten obor a myslím si, že práce s lidmi a HR obor obecně se hodí každému, kdo řídí nějakou firmu.
No a taky jste absolvovala Oxfordský program operativního managementu. Jaká to byla zkušenost?
To byla taky velmi zajímavá zkušenost, protože to byla cizojazyčná škola a pro mě první vlastně vysoká škola, kterou jsem studovala, musím říct, že teda to bylo hrozně náročné, protože i přesto, že už jsem v té době měla státní zkoušku z angličtiny, tak jsem při první přednášce prostě nerozuměla ani slovu a jenom jsem brečila. Takže to bylo spíš o takovém tom ostřílení se a osamostatnění se poprvé v životě a nebylo to vůbec jednoduché, ale jako s odstupem času to kvituje jako obrovskou zkušenost a ať už odbornou, tak i tu lidskou.
Vzpomíná letošní manažerka roku Karolina Topolová, host večerního radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Vanastovy věci ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s Karolínou Topolovou, což je generální ředitelka Aures Holdings, pod které spadá AA Auto a Mototechna. Co ten název? Není to nepraktické, protože málo kdy se člověk nezakoktá, když ho říká. Vy tu už asi jste zvyklá.
Tak já jsem vlastně nějakých 20 let byla zvyklá jenom na ta Ačka, na ty tři Ačka. A vlastně v momentě, kdy společnost byla prodána polsko-britskému fondu soukromého kapitálu, tak ty vlastně potom přejmenovali tu společnost, protože jsme prakticky už se dostali do fáze, kdy jsme neprodávali jenom auta, ale už jako ne tak široká veřejnost ví, že my i vyvíjíme software, který je vlastně pro ten automotiv sektor pro ojetiny. A i díky tomu jsme se dostali do takové pozice jako společnosti, která už je jako nejenom teda tím retailem, ale už je technologickou společností a mělo se to zastřešit pod nějaký jako už jiný termín, takže Aures Holdings vzniklo z tohoto důvodu.
Já jsem ale původně myslel, to 3A, že je to AAA, tak to vypadá to, že se člověk nemůže rozmluvit.
To je velmi prozaické. Tenkrát, když to náš tehdejší australský majitel zakládal, tak v té době, že jo, nebyl žádný internet a byly jenom žluté stránky nebo zlaté stránky v té době. A on chtěl být všude na prvním místě, takže prostě dal tam ta 3Ačka, aby to prostě bylo vždycky první.
Aby to byla jistota. No Mototechna, tak to je zase název, který evokuje staré časy, ale ono to asi funguje. Že lidé k tomu mají pozitivní vztah.
Funguje to výborně. My jsme v tom roce právě 2012 měli obrovskou příležitost tu značku koupit a tehdy právě tehdejší majitel Australan to neznal a říkal, prosím tě, co, já bych tady kupoval nějakou komunistickou značku a já jsem...
A promiňte, to bylo v době, kdy jste začínal už na postu generální ředitelka.
Ano, ale on tím, že byl stále vlastník, tak měl samozřejmě to právo veta rozhodovat o věcech, ale bylo to o tom, že on tu značku neznal, takže říkal, že prostě nebude kupovat komunistickou značku a mě se podařilo ho přesvědčit, že je to opravdový fenomén, že prostě to bylo jediné místo, kde si lidé mohli koupit vlastně za toho komunismu auto. Buď v Tuzexu, nebo v Mototechně.
No ale čekalo se na to taky několik
let. A čekalo se teda na to, pořadníky byly prostě, to bylo jako, tahle ta konotace těch jako negativních aspektů tam samozřejmě byla, což on nevěděl, ale já jsem to spíš chtěla uchopit, že z té značky uděláme takovou znovu zrozenou značku s tím fenoménem samozřejmě moderní doby, ale s tím, že si to ti lidé pamatují a je pravda, že to přineslo opravdu své ovoce, protože my jsme pod tu značku zastřešili zánovní auta a funguje to úžasně.
A když říkáte, že Aures Holding funguje taky jako softwarová firma, k čemu ten software tedy je užitečný?
My jsme hledali v době, kdy samozřejmě ten technologický rozvoj začal mít největší boom a viděli jsme, že při takhle velkých objemech se už prostě neobejdeme bez těch technologických řešení, tak jsme hledali něco na trhu, co by nám pomohlo zdrojovat data a vyhodnocovat vlastně tu možnost nejlepšího nákupu vozu. protože že jo, když se podíváme jednoduše na servery, tak na nich máte třeba 80 tisíc aut denně a vyberte z toho ta nejlepší, která chcete koupit, abyste je potom mohli prodávat a samozřejmě s takovou marží, která nebude přehnaná, ale zároveň, abyste mohli přežít. Takže jsme něco takového schánili, nic jsme nenašli, takže jsme si před 10 lety dali takový strategický cíl, že budeme investovat do IT a do vlastního vývoje. Takže vlastně dneska máme 100 programátorů, to jsou prostě kluci, kteří vyvíjí dnes a denně pracují s daty a je to oblast data science, kdy my na základě dat, které využíváme, jsme schopni kupovat vlastně ta nejlepší auta na trhu, aby se dobře prodávala, rychle prodávala to, co prostě lidé chtějí, ale samozřejmě už k tomu nevyužíváte jenom intuici a pocity, ale prostě tvrdá data a statistiky a samozřejmě ty algoritmy jsou na bázi vlastně machine learning technologií a my to, co vyvíjíme, prodáváme také třetím stranám, protože nic takového nikde není. Samozřejmě na trzích, kde my nejsme, abychom si netvořili konkurenci, takže prodáváme ten software do jižní Afriky, v Rusku. Teď máme velký před sebou biznis s UK, s Británií, takže je to velmi zajímavé a je to obrovský posun dopředu.
Mimochodem, když jste zmínila Británii, tak už se vlastně jenom na hodiny počítá to členství v Evropské unii už je vlastně za námi, protože v noci na sobotu už tedy dojde k tomu už dlouho zmiňovanému Brexitu. Je to pro vás jako pro firmu nějaká komplikace?
Nás se to bezprostředně netýká, protože my s Velkou Británií díky tomu levo-pravo stranému řízení neobchodujeme, nedovážíme auta ani
exportujeme, importujeme. Na ten software.
Ale ten software, tam samozřejmě nějaké implikace pravděpodobně budou, ale vzhledem k tomu, že my už jsme vlastně ty smlouvy uzavřeli před tím Brexitem, tak tam už se tohoto týkat nebude. Já si myslím, že větší problém bude třeba při našem exportu, třeba Škoda vozů do země, jako výroba, manufaktura do Velké Británie, což je velká škoda samozřejmě.
Když se vrátím k vaší kariéře, vy jste kdysi dávno začítal, začínal v Hiltonu hotelu. Jak jste vlastně přešla do toho biznesu aut, ojetých aut? Vy jste tam nastoupila do Aček ve 22.
Ano. Já si myslím, že každá taková zásadní cesta v životě je i dílem určité náhody a štěstiny a tomu bylo i v tomhle případě, kdy já jsem se vlastně v tom Hiltonu seznámila s tehdejším majitelem Aček, s Australanem, Tonym Denem, který ten svůj biznis tady založil v roce 92 a v tom 98, kdy jsme se potkali, tak já jsem vedla tým lidí na call centru, kteří prodávali vlastně členské karty lidem, kteří dělali, podnikali a různě měli různé biznisové schůzky právě v sítích hotelu Hilton, nejenom u nás byl jeden, že jo, ten Hilton v té době, ale i třeba po Evropě a měli vlastně ve svém portfoliu velmi zajímavé klienty a tenkrát pan Denny přišel na schůzku, že si koupí tu členskou kartu a já jsem se s ním o tom bavila a jeho nezajímala ta členská karta, jeho zajímala ten systém toho call centra a vlastně v té době mi nabídl, abych šla k němu pracovat a založila mu call centrum. No a já jsem to samozřejmě radikálně odmítla, protože jsem za prvé tu firmu vůbec neznala, za druhé auta mě vůbec nezajímala v té době, kromě toho, že jako řídím, ale nic víc a nakonec to prostě nějak tak být na správný čas, ve správný čas na správném místě zafungovalo a už je to 22 let.
No a kudy vedla cesta od té manažerky call centra až na vrchol ve firmě, to znamená na post generální ředitelky, kde už jste 8 let?
Já už jsem to zmiňovala v úvodu, já jsem opravdu jako prošla tou společností napříč. Z toho call centra ta cesta vedla do HR, protože já jsem tenkrát vlastně ten segment ojetin je jako velmi v našich končinách a zvlášť v těch 90. letech byl jako velmi kontroverzní. Jsem se prostě dovážela auta stáčená, kradená prostě ze západní Evropy a jako východní Evropa byla odkladištěm těch vozů. A tehdejší majitel se prostě rozhodnul, že to chce dělat jako na západě, aby to byl kvalitní biznis bez jakéhokoliv stinné stránky tohoto biznisu. A vlastně chtěl, abychom abychom to všechno dělali úplně nově a nechtěl nabírat ani lidi z toho segmentu, prostě z těch ojetin. Takže já jsem vlastně díky tomu call centru, kde jsem ty lidi školila, nabírala, tak jsem vytvořila takovou HR platformu, že jsme ty lidi začali školit zevnitř firmy a z nich byli potom ti výkupčí, ti prodejci, ti poradci těch finančních produktů. Takže my jsme vlastně vůbec nenabírali lidi z toho oboru, ale školili jsme si je. Takže od toho šla ta moje cesta do HR, pak už to bylo IT, protože jsem implementovala první CRM systém ve společnosti, takže jsem přičichla i k tomu IT a pak už to šlo
pak
samo.
Pak už to, jak říkáte, šlo samo. Naším hostem je Karolina Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, aktuálně manažerka roku. My se budeme povídat i po zprávách, které nás teď čekají za 3,5 minuty v 9:30. Dnešním hostem je manažerka roku Karolina Topolová. Když jsme mluvili o tom, že už 22 let pracujete v AAA Auto a už 8. rokem jste generální ředitelkou a že zpočátku vlastně ten biznis ojetin neměl úplně dobrou pověst. Jak je to dnes? Já mám pocit, že si musíte pořád bojovat s určitými předsudky a třeba i s tím, že mnohdy se říká, že i u vás se tyhle ty věci dějí, že se tam přetáčí tachometry a podobně.
Víte, on ten, jako, ten obor jako takový je stále, bych řekla, zahalen určitou kontroverzí, protože právě v těch 90. letech auta, která se sem začala vozit bez jakýchkoliv regulativ, tak byly prostě auta samozřejmě stáčená, auta kradená, auta předmětem pojistných podvodů a samozřejmě ti drobní obchodníci nebo ti překupníci prostě tu pověst těm třeba renomovanějším obchodníkům, kteří to chtěli dělat čestně, kazili. My díky tomu, že jsme byli vlastně založeni zahraničním jako podnikatelem, člověkem, který ta auta s nimi pracoval už předtím na zahraničních trzích, tak on prostě ty postupy a všechny, řekněme, ty procesy nastavoval tak, aby splňovali opravdu ty mezinárodní standardy. My třeba dlouhodobě bojujeme za to, aby stáčení tachometrů bylo klasifikováno jako trestný čin, jako další nešvary, třeba vozidla, která se sem dovážejí, omlazují se. To prostě všechno kazí pověst tomu segmentu a my vlastně jsme na tom trhu tak dlouho, od toho 92. roku, i díky tomu, že jsme prostě tahle ta pravidla vždycky dodržovali. Samozřejmě, že ten obor sebou nese to, když prodáváte použitou věc, v tomto případě ojetinu, tak samozřejmě nikdy nebudete mít 100% spokojených zákazníků, ale jako my k tomu jsme vždycky přistupovali jako dost seriózně, aby jsme to řešili, vždycky posoudili, jestli se opravdu, o co se jedná a myslím si, že za ty roky bychom neměli tolik lidí, jsme vlastně prodali už přes 2 miliony aut, kdyby to prostě bylo principiálně nastaveno špatně.
Vy fungujete nejenom v České republice, kde všude?
Máme dohromady 53 poboček, největší síť máme tady v České republice, potom na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.
Hostem ve večerním radiožurnálu je generální ředitelka Aures Holdings Karolina Topolová. Tak AA Auto, tak to jsou ojetiny, jak staré se u nás nejčastěji prodávají?
Tak průměrné stáří prodávaného vozu je 5 let. Ale ten segment vlastně áčkových aut je, řekněme, od těch 2 let stáří do 8 let stáří. A ta mladší auta, to znamená nová a zánovní auta, to je zase do 2 let stáří, jsou právě prodávána pod značkou Mototechna.
Co to znamená zánovní?
Zánovní jsou auta, která už nejsou úplně nová, ale mají stále garanci od výrobce, mají samozřejmě určitý jenom počet najetých kilometrů a jsou tedy do těch 2 let stáří.
Jaké jsou trendy do budoucna? Nehrozí s tím, že třeba okolní země, některé Německo, Skandinávie, tak hodně podporují elektromobilitu, snaží se zbavovat třeba dieselových motorů, ale automobilky stále ještě vyrábějí tyhle ty motory, že Česká republika bude odkladištěm těchto méně ekologických aut?
Tak ono tomu v podstatě tak je, protože díky tomu, že nemáme aktualizované normy pro ekopoplatky, pro tedy emisní normy pro ekopoplatky, tak se sem stále dovážejí velmi stará auta. Když se podíváme na statistiky, tak nejvíc sem proudících aut z západní Evropy jsou auta starší 10 let, takže díky tomu samozřejmě náš vozový park stárne. Je to nejenom problém České republiky, ale vesměs všech zemí, řekněme východní Evropy, které nemají ta regulativa upravená. Slovensko je na tom o něco lépe, protože tam více bojují s tím, aby se právě jejich země nestala odkladištěm těch starých vraků. Takže my to vidíme, tenhle ten trend tady je. Vidíme to i v tom, že prostě Evropa se začala zbavovat dieselových vozů. U nás vlastně díky tomu začalo se hojně tyto vozy objevovat v inzercích a na českém trhu. Nějakou dobu chvilku přetrvával díky tomu zájem o benzínové motory, protože nikdo nevěděl, co se bude díky kauze Dieselgate dít, ale teď už opět vidíme, že ten český prostě spotřebitel zase tíhne zpátky k tomu dieslu. Samozřejmě pokud diesly vyvinou lepší vlastně emisní formu výroby, tak budou velmi populární, protože pořád ten diesel je ekonomičtější než ten benzínový motor při vyšším nájezdu, takže to je logický důvod, ale samozřejmě ten tlak na elektromobilitu tady je. My samozřejmě stále nevidíme nějaký zájem o auta s elektrickým pohonem, protože vidíme, že samozřejmě tam mnoho úskalí. Cena tohoto auta, dojezd baterie, infrastruktura, to jsou všechno otázky, které zatím nejsou vyřešené, takže je to v jednotkách ten prodej elektromobilů.
A vidíte to jako budoucnost právě elektromobilitu?
Určitě touhle cestou se půjde, ten svět prostě tam směruje, ale ta elektromobilita, pokud se nevyvine nějaký velmi rychle další pohon, který by nahrazoval ekologičtěji právě ty spalovací motory, tak ta elektromobilita bude tím řešením, ale samozřejmě je tam mnoho ještě nezodpovězených otázek a řešení.
A pokud se to skutečně takto rozvine, změní se něco pro vás, třeba co se týče prodeje těch ojetin, bude to v něčem jiné?
U nás ten princip zůstane stejný. My určitě budeme chtít být lídrem v obchodování s jakýmikoliv vozy, jakéhokoliv pohonu. Takže pokud to bude elektromobilita, věřím, že budeme lídry v tomhle ohledu. My už jsme se prakticky na to už připravujeme, že vlastně vybudováváme dobíjecí elektrostanice na našich pobočkách, ale zatím tam nevidíme nějakou masivnost. Připravujeme se na to a vlastně do budoucna i vidíme, že třeba automechanici budou spíše ITáci než ti klasičtí kluci od fochu.
Když se někdo rozhodne koupit si ojeté auto, co by měl udělat pro to, aby pokud možno nepohořel, aby se nenechal napálit?
V každém případě musí se rozmyslet ten zdroj, odkud ten vůz koupí, aby opravdu měl garance, když ojetinu pořizuje, protože vlastně každé ojeté auto je originální tím, kým bylo používáno, jak bylo servisováno a hlavně velmi důležitý je ten právní aspekt historie toho auta. Samozřejmě, že když si někdo kupuje auto s rizikem třeba přes inzerci nebo nějakého malého obchodníka, tak těžko tahle ta rizika může eliminovat a nebude mít takové garance. Takže je rozhodně dobré i třeba si na poradu vzít nějakého mechanika, který poradí, protože ta ojetina je opravdu unikátní v tom, že byla používaná každá jinak, takže to je také asi důležité, ale v první řadě ta právnost daného auta a technický stav zhodnotit určitě na nějaké odborné úrovni.
A když vy vykupujete auto, jakým způsobem si ho proklepnete?
Výkup je velmi zásadní vlastně část našeho obchodního procesu. A docela zajímavostí je, že my až 70% aut, které k nám přijedou na výkup, tak odmítneme, vůbec si nekoupíme, protože nesplňují právě buď ty právní nebo technické parametry auta, aby bylo možno potom nadále prodat a držet ty záruky, držet ty garance. My každé auto, které kupujeme, tak kupujeme do svého vlastnictví. My nejsme překupníkem, abychom vůz dali do komisního prodeje a vlastně se zbavovali těch garancí. My ho kupujeme do svého vlastnictví a díky tomu držíme i všechny záruky, takže si sakra dáváme pozor na to, jaká auta kupujeme. kupujeme a do kterých vlastně investujeme tím, že ho koupíme. A vlastně máme nějakých 126 bodů technické kontroly, kromě teda té právní, kdy prověřujeme ve všech dostupných databázích na těch trzích, kde působíme historii daného auta, vlastnictví původní daného auta a vůbec 126 bodů technických parametrů kontroly, než to auto vůbec vykoupíme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si dnes povídáme s manažerkou roku Karolinou Topolovou. Máte ještě čas jezdit na snowboardu?
Když mám čas na horách, tak jsem se vrátila zpátky na lyže kvůli dceři, protože ta před třemi lety začala lyžovat, takže jezdím s ní, takže moc z toho času jenom pro sebe vyšla na prkno, už nemám, ale jako ráda na to vzpomínám.
Vy máte šestiletou dceru. Na začátku, když jsme se bavili o tom, jak se člověk, žena dostane do vrcholné manažerské funkce, tak jste říkala, že musí často volit mezi povoláním a manželstvím nebo rodičovstvím. Vy jste to dokázala skloupit všechno dohromady a zřejmě úspěšně.
Než tu dceru jsem měla, tak jsem si myslela, jak je to strašně jako jednoduché, že prostě všechno zvládne se jako zařídit, zajistit, logisticky všechno jako zabezpečit, což ono je to pravda, ale prostě nenaplánujete tu emoci, nenaplánujete to, že prostě chcete být s tím svým dítětem a to dítě s vámi, že jo. Takže já si myslím, že to mateřství je jediný takový jako determinující aspekt pro tu kariéru, že prostě si musíte jakoby na nějakou dobu vybrat, jo. A je pravda, že já jsem cíleně mateřství odkládala, protože jsem prostě pracovala intenzivně. Já teda nemám moc ráda ten výraz dělala kariéru, ale prostě jsem opravdu hodně pracovala a věděla jsem, že když z toho vyskočím, takže prostě ten návrat zpátky bude jako velmi těžký. Takže jsem to odkládala až do doby, kdy už jsem věděla, že prostě pokud to budu odkládat déle, tak už třeba se to nestane, takže já jsem za to hrozně vděčná a je to asi jediná věc, kterou bych udělala jinak, že bych si dítě pořídila dřív, abych jich měla víc.
No a jak to organizujete, abyste na dceru, na rodinu měla čas a pokud se to stane, že si ho uděláte, tak jak ho trávíte?
Tak je tam samozřejmě velmi důležitá podpora rodiny, tak tu já mám a jsem za to velmi vděčná. A jako logisticky to opravdu všechno zařídíte, zmanažujete, ale musím říct, že jako toho času na sebe samou opravdu mi moc nezbývá, takže ten čas je rozdělen mezi tu práci a mezi tu dceru, ale já si to užívám, takže vlastně je to ten čas pro mě, když jsem s ní.
No a co koníčky, divadlo, cestování, máte na ně čas?
Ten čas si prostě na ten relax musíte najít, protože jinak byste se z toho zbláznil, nebo já aspoň to tak cítím. Jsem dřív vůbec nerozlišovala rozdíl mezi prací a soukromím, prostě se to tak prolínalo, že jsem zjistila, že jsem 2 roky neměla dovolenou a to jsem si říkala dost, to není možný a samozřejmě s dítětem už je to potom jiné, to už prostě víte, že jako je to nutnost a ten ventil prostě tam je nutný, takže cestujeme, když prostě si to musíme všechno naplánovat a ráda zajdu na dobrou hru, ráda si přečtu dobrou knížku a samozřejmě se snažím i sportovat, i když moc toho času nezbývá.
Nohejbal
hraju, ano.
Funguje. A běháte?
Občas běhá.
No, vy jste vlastně v dětství taky hrála ve filmu, protože váš bratr, jeden ze dvou bratrů, byl dětská herecká hvězda, takže jste si taky zahrála třeba u Karla Kachyni.
Ano.
Jak vám to vzpomínáte na takové zkušenosti?
No, vzpomínám na to strašně ráda, protože to bylo skvělé léto, kdy jsme si to fakt užili s tím filmovým štábem a s mým hereckým kolegou, v té době klukem ve stejném věku, ale na druhou stranu musím říct, že jako to bylo pro mě takové jako trošku stresující potom na následujících několik let, protože já jsem tam měla roli, kdy jsem měla tancovat u rybníka s Lopuchovým listem a nakonec prostě ta filmová produkce se rozhodla úplně na poslední chvíli, že tam budu nahá. Dneska by je zavřeli za to, ale tenkrát to...
Mně
bylo 8 let, takže tenkrát jsem to prostě brala, jo, tak to musím prostě udělat. A je pravda, že jsem pak jako měla vždycky trauma, když to na Vánoce dávali, protože spolužáci samozřejmě se mi smáli, že jo, jakože jsem točila nějaký jako jiný film.
A přišel ještě nějaký další, nebo to byl jenom ten Duhová kulička?
Pár těch filmů bylo, ale pak už nic výraznějšího, když už jsem potom šla na střední školu, tak už jsem se tomu dál nevěnovala.
A dceru byste třeba přivedla k filmu?
Prosím, dceru?
Vaší dceru?
Dceru, tak kdyby to chtěla dělat, kdyby jí to bavilo, tak bych jí v tom určitě nebránila. Já si myslím, že by ti rodiče měli prostě se snažit respektovat to, v čem ty děti se chtějí pohybovat a podpořit je v tom, takže já bych ji určitě podpořila.
No a jaké sny jste si snila jako děcko? Asi jste těžko snila o tom, že budete generální ředitelka velké firmy.
O tom jsem opravdu nesnila, ale já jsem dělala sportovní gymnastiku dlouho. Asi 11 let, takže já jsem spíš sněla o té sportovní dráze a vždycky jsem si říkala, že budu sportovat, jak dlouho to půjde, i když vím, že samozřejmě sportovní gymnastika je prostě velmi jako rasující sport a v určitém věku poměrně mladém končí, takže jsem si říkala, že ta cesta pak by byla, že bych třeba dělala trenérku. Takže vůbec jsem, ale já si myslím, že žádný jako dítě, že málo dětí, které si vysní to, že budou něco konkrétního dělat, pak to opravdu dělají, že pak ta cesta je prostě zase opět kombinace nějaké náhody a nějakých impulzů, které vás posunou někam.
Když jste mluvila o tom, že jeden čas jste hodně intenzivně pracovala, tak jestli, protože vás ta práce musela i bavit, jinak by to nešlo. Co vám tady taková práce přináší vám osobně? Co vám to dává?
Mně to musí dát ten poměr mezi tím, že tu energii, kterou vydávám, tak zase z té práce získávám a mě hrozně prostě nabíjejí ti lidé, s kterými dělám. A já jsem měla to štěstí, že jsem se opravdu obklopila velmi jako dobrými lidmi, nejenom odborníky, ale i lidsky jako skvělými lidmi, s kterými už dělám dlouho. A to je pro mě obrovský náboj a samozřejmě jako každý úspěch mi dává novou krev do žil.
Manažerka roku Karolina Topolová, host večerního radiožurnálu. Děkuji, co vám daří. Mějte
děkuji za pozvání vám taky.